Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, hegazkinei buruz hitz egingo dugu. Petrolio hitza esaten dugunean eta segidan erregai hitzaren bitartez zehazten dugunean gaia, ba, erreza da autoi buruz pentsatzea. Petrolioa, erregaia, gasolina, bakizue. Baina hegazkiei buruz ere pentsagenezake, petrolioa erabiltzen dute hegan egiteko. Hala ere, petrolioa ez da aukera bakarra. Autoetan ordezko energia asko erabilditzakegu, ba, haien artean, bioerregaia, biodiesela adibidez. Ordezko ona da, biodiesela kasu honetan, bioerregaia orokorrean. Zergatik ona, ba, energia berriztagarria delako eta abantaila nabarmenak dituelako. Esandakoa hori autoetan, baina hegazkinetan zer? Posible al da bioerregaia hegazkinetan erabiltzea? Ba, erantzuna da, bai, posible da, noski baietz. Posible oso gauza zabala da, posible da hegazkin bat bioerregaiarekin egan egitea, bioerregaiaren bitartez egan jartzea, eta agian laster izango ditugu bioerregaiaz mugitutako hegaldi komertzialak. Zein edaki, baino bidean gaude. Hori izango da gure gaurko gaia, bioerregaia hegazkinetan. Gertatu behartzen, bioerregaia autoetara eta autobusetara iritsi zen bezalaxe, adibidez. Orain, hegazkinetara iritsi da. Kaliforniako unibertsitateko ikertzaile batzuek, Berkeleyn, ba, garatu dute aeronautikan erabiltzeko bioerregai bat. Eta zergatik ez, horrela esan da, bueno, behintzat urrengo urrats logikoa ematen zuen ez, ba, orain arte petrolioa, ba, orain bioerregaia hegazkinetan nola ez. Baina egon, hegazkinak bereziak dira. Hegazkinei buruzko abestien bila aritu naiz eta asko daude nola ez. Hau da haietako bat, edozein, ez du importa. Tia, Red Hot Chili Peppers taldearen Aeroplane abestia da, jakin nahi duen erantzat, baina ez importa, beste edozein ere izan ziteke. Mezua hauxe bera, hegazkinak bereziak dira. Eta zergatik dira bereziak? Zientziaren ikuspuntutik ikusita, beti ere. Ba, hegazkinak bereziak dira, hegan egiten dutelako. Eta horrek esan nahi du, zeruan gora joaten direla, batzuk ez oso gora. Beste batzuk berriz, hegazkin komertzialak adibidez, estratosferaraino igotzen dira, 10-11 mila metro ingurura. Eta haien eta hauen erregaiak ezberdinak dira. Hegazkin txikiek, ala, normalean gasolina egokitu moduko bat erabiltzen dute. Autoena bezalakoa, gasolina bat, baina oktanaje altuagokoa. Hoiek oso gora ez dira jaten. Tira, estratosferaraino igotzen diren hegazkin komertzialek aldiz, kerosenoa erabiltzen dute. Zergatik, ba, gasolina baino indartsuagoa da nolabait, energia gehiago dute barruan, baina diesela baino gutxiago. Eta hori importantea da, gero ikusiko dugunaren arabera. Ba, Berkeleyko ikertzaileek bioerregaia garatu dute kerosenoa ordezkatzeko. Alegia, hegaldi komertzialak egin ahal izango ditugu bioerregaiarekin. Hala esaten digute behintzat. Kontua ez da batera erraza. Estratosferan egan egin ahal izateko baldintzak ez dira batera xamurrak. Eta horregatik erregaiak ezaugarri jakin batzuk betea behar ditu, nahi ez. Lehenengoa, ez duela oxigenorik izan behar erregai horrek. Eta arrazoia da, azkar eta gaizki esan da, ba, oxigenoak tokia betetzen duela. Eta hegazkin batean, tokia ez dago soberan, badakizue, ez da erregaia gordetzeko ere. Adituek esaten dute oxigenoak energia dentsitatea txikitzen duela, hori da gauza bera esateko modu profesionala, teknikoa, ez? Azkenean, efektu bera lortzeko, indar bera lortzeko nolabait, litro gehiago behar dituzu oxigenoa baldin baduzu erregaian, oxigenoa ez baldin baduzu baino. Bigarren ezaugarria, erregaiak bete behar duen bigarren ezaugarria, ba fisikoa da. Erregaia ez da lurrundu behar azkarregi, eta batez ere ez da solidotu behar estratosferako temperaturan. Angoian, hotza egiten du. Gu egarli komertzial batean eserita epel-epel goazen bitartean, kanpoko aireak -50 gradutan dago gutxi gora bera. Gradu Celsius, -50. Erregaia likidoa izaten jarraitu behar du angoran eta hotz horretan. Likidoa, baina ez gelifikatua, eta hori importantea da. Lubrikatzaile ona izan behar du estratosferan ere. Turbinaren piezak higatu ez daitezen, eta aldi berean ezin du oso likatxoa izan, bestela ez litzateke mugituko motor barrura, eta orduan ezin da erabili. Tira, komplikatua da. Baina, keroxenoak hori guztia betetzen du. Baina egia da, petroliotik erauzten dugun hori erregai zikina da. Eta noski, egintzazu hori guztia kontatu dugun guztia, baina landare eta hondakin organikoetatik abiatuta. Oxigenorik ez, egoera fisiko perfektua, tira, ez da bat ere erraza. Eta hala ere, Berkeleyko zientzialariek lortu egin dute. Azukre kainaberan oinarritu dira horretarako. Azukretik bai eta landaren zurtoinetik ere abiatu dira. Eta maila altuko kimika sortu behar izan dute. Esan dugu, eskakizunetako bat da erregaiak ez duela oxigenorik izan behar, ezta? Ba, azukrea oxigeno atomoz jositako molekula dira. Kainaberarena eta beste edozein azukre, berdin du. Glukosak, sakarosak, laktosak, almidoia, berdin du. Edozein azukre, bueno, molekula gain oxigenatuak dira. Beraz, estrategia kimiko komplexu horren barruko urrats garrantzitsuenetako bat, Berkeleyn egin dutena, da oxigeno hori guztia nolabait kentzea. Eta lortu egin dute. Eta haiek diotenez, sistema hori gainera zabaldu daiteke produkzio handia egin alizateko, hori importantea da, ez da bakarrik laborategiko kontu berezi bat. Oxigenoa kendu daiteke, behar den beste kimika guztia ere egin, eta gainera horretarako produkzio planta bat martxan jar daiteke, ba, hegaldi komertzialak hornitzeko, elikatzeko adibidez, ez? Tira, bioerregaia hegazkinetan ez da guztiz berria, 2008an Hidrotik aireratu zen bioerregaia zeraman lehen hegaldi komertziala. Baina nun dago ezberdintasuna? Ba, etzen bioerregai hutsa, nahasketa bat zen, ohiko kerosenoarekin nahastuta zegoen bioerregaia. Orain, ustez, bioerregaia honekin ez da nahasketarik behar. Berkeleyko ikertzaileek azken kontu bat ere aipatu dute eta importantea da, haiek proposatu dute kainabera daitekela edo aztea nekazaritzako lurrak ez diren tokietan. Brasilen adibidez, izan liteke herrialde ona horretarako, eta claro, horre produktuen nekazaritzako lurrekin leia izatea, ba, arazo bat izaten da. Tira, oso gai konplexua da, non hazi, zeinek hazi, adibidez kainabera, eta zer onura ekartzen dituen, zeini, ez? Hori oso konplexua da, baina hori beste kontua da, hitza handiak dira, eta gainera ez da zientzia. Baina hor dago, ikertzaileak ere kezkatuta daude horregatik. Tira, ba, onaino gure gorko saioa, egon, beste goza bat aipatu nahiko nuke. Kontu bat, hegazkinetan beste ordezko energia batzuk ere ari dira probatzen, ez autoetan esan dugu badaudela hainbat ordezko energia, ba hemen ere bai, eguzkia energia adibidez, gogoratzen solar impulse hegazkina, munduari bira ematen ari da eguzki energia hutsarekin. Ari buruz hitz egin genuen duela ez asko, duela hilabete batzuk. Abu Dhabitik abiatu zen eta ekialderantz doa munduaren inguruko bira batean. Ba, jakin ezazue, orain Japonian dagoela, Nagoyan. Eta aurre egin behar duela, urrengo urratsa duela ozeano barean. Benetako saltoa egin behar duen, benetako etapa luzea. Ea iristen den Hawaira ikusiko dugu. Tira, ba hori, Solar Impulse. Eta orain bai, onaino gure gaurko saioa. Hegazkinetan bioerregaia erabiltzea posible da. Ba, unaino gaurkoa esandakoa. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin, nola ez, saio honetan, zuen irrati honetan, eta nahi zen ezkero bitartean baduzuen, nola ez, zientzia asko interneten gure gomendioa betikoa da, irubeikoitz.zientzia.es weborria, han baduzue gauza asko irakurtzeko, ikusteko, entzuteko, tira, datorren astean, ala ere gu hemen izango gara, datorren astean arte, ondo izan, agur!